Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободой.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подзею у Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрысціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сустракалі хлопцаў сябры па партыі Анатоля Бецька, Аляксандр Дабравольскі, Ігар Шынкарык, Аляксандр Сергіенка ды іншыя. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў.
Мы затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергіенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо пабачылі, что становились амаповцы на подыходе до Немиги, нас с Виталем Стажаром затримали. И уже в центральном раусе мы побачили, что затримали еще так само Кирилла Павловского. Ну, от початку, конечно, не думали, что нас затримали так само по виновачению в этом выбуху. После мы решили, что досить уже багато этих взрывников. Треба, как просто кто-то уже сидел за лаянку матом. Да, не самый лепший вариант. А маль месяц провел все-таки на Кресино. Выпустили на 5 дзён и обратно забрали на 2 тыдні.
Михаил, Виталий, Кирилл сидели у одной камеры, а после вызволения Кирилла хлопцев раскидали по разных камерах.
Никому не нравится. Все там бавят свой час на Кресино. сказать, да, Крестина, санаторий для оппозиционеров. Фактично забрали ни за что. Для них, значит, налепшка или человек сидит на Крестине. Ну, значит, налепш человека посажать на сутки, и он, издается, и не политвязен. А с іншого боку, не на воле. И еще питание, что больше отбивается на здоровье.
Виталь Стажаров оповел.
Молодые демократы основным ядром будут на парламентской кампании. Это, так что, в принципе, это неудивительно, что начался уже такой прессинг. Трудно, конечно, но сейчас было легче, чем в январе. В январе 20 суток получил. Летом как-то так потеплее, конечно. Зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействует. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованное в окно камеры Михаила Пашкевича выходило на улицу. И он мог бачить, как вызволяли инших оппозиционеров, яких ему удалось навод привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра моего Илю Богдана, Поплечника, Антона Копиша, это все бачу. Я просто разумею, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншовать Илю с вызволением, ну это, по-моему, ну, я лечу что-то нормалево. Я побачу, что я на это почу, и вот так само настрой поднялся.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько заявил, что связывая арешты активистов оппозиции миновито с выборчей кампанией.
Михась узначали сдвоенный штаб по Ленинскому району. Виталь Стажаров ногу всей молодью кируя. Это вельми мощная сила подчас выборчей кампании. Тому мы связываем это как раз с проведением выборчей кампании. И на 10-15 дзен люди, которые организовывали працу, выбыли. Конечно, это не спынило працу, але отбилось и на некоторых накерунках довольно истотно.
З лідарам АГП ля брамаў Турмына Крэстіна размаўляў Алесь Дашынскі. Фота вызвалення вязняў на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лагер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні, трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэа, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым выпрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Заглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот.
У Центральную выборчую комиссию поступили звестки про колькость заявок, якія подали на регистрацию инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Усяго подадено 448 заявок. Сакратар ЦВК Миколай Лазавік называе наступныя лічбы.
Агульная колькасць заяў па рэспубліцы 448. Па двух акругах па ўсёй рэспубліцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома ў сталіцы, тут у сярэднім на кожную округу у городе Минску приходится по 6,55 заяв. Усяго 131 заява на 20 округ.
Объединенные демократичные силы плановали зарегистрировать инициативные группы у кожной со 110 выборчих округов. Але, як паведаміў у «Свабодзе» прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін, пададзеныя заявкі толькі ў 98 акругах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Разу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-103 человеки. Ведь это люди, которые отмовились от удела, уголовной причины это был административный тиск, тиск на их, ти на их свояков. Ну и на вот уже зараз подчас этапа вылучшения у некоторых регионах люди отмовляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списке 110 останется 100 прозвищ.
Канчатковыя вынікі, як сказаў нашаму радыёгаспадар Лазавік, будуць вядомыя 29, а можа нават і 30 ліпеня. Але тое, што зарэгістраваных групаў будзе менш за колькасць ахвотных іх мець, не выклікае сумневу. На кожных выбарах абавязкова з нейкіх прычынаў частцы групаў адмаўляюць у рэгістрацыі. Дарэчы, на ранейшых выбарах апазіцыйныя палітыкі вылучаліся пераважна не праз збор подпісаў, а праз партыйныя з'езды. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у ті округи, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, улади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить Свободі секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган.
Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збір підписів. І для підстраховки, і для того, щоб вже з людьми тепер працювати. Там же можна показувати і фотографії, і біографічні дані, і людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Це ж все дозволяється в час збору підписів.
Нечаканою стала відмова від уділу у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Такое рішення прийнятое на сумесному посіджені Вищої Ради і Центрального комітету партії. У коментарі для «Свободи» спадар Гайдукевич потлумачив гэта тим, що партії треба сконцентруватися на президентських виборах. Політолог Владимир Роуда не лічить гэту причину сапраўднай.
Мені зараз навіть тяжко сказати, чому все ж таки вирішив зробити цей крок, але, звісно, ця причина не тлумачиться тим, що він там спробує сконцентрувати деякі свої намагання на президентській кампанії. Тому що як парламентська кампанія, так і президентська кампанія в Білорусі, вони не проводяться. У нас тільки один політичний гулець гуляє на політичному полі. Безумовно, це не Гайдукевич.
Тим часом, і про гэта ми передавали щодня, некаторых сяброў ініціативных груп демократичных кандидатов запалохваюць, шантажують, звольняють. Ці потрібно в таких умовах удзельнічаць у выборах? На гэтае питання адкажуць удзельнікі партийных з'ездаў апозіційных партыяў. Першы з іх запланаваны праз тыдзень. 3 жніўня збяруцца актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
За глядом виборчої ситуації Владимир Глот. Виборам присвячена і експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – як улади розлішують легітимізувати вибори. Це передача у нашому ефірі хвилину праз 35. На виборчу тему відгукаються і наші слухачі.
Федор Лашкевич, Вёска Липень, Осиповецький район. Недавно мы снова почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. В подарок Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рест формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, наприклад, чином старшиня так званої Центральної виборчої комісії.
Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Ви на хвалях Радіо «Свобода». Сьогодні у Мастовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. Він прожив тільки 30 годів, скончив життя самогубством у 1933 році. З місця події Сергій Остравцов.
Мы находимся у вёсцы Менявича, где жил поэт. И, до речи, заховался тут так само дом, где он жил. Побач Берахнёмана, тут лежит великий камень, на этим выгравированы слова «Маром Міхася Явора». И тут же груша, под якой он стрелил себе у груди. Чому поэта добрал себе життё, про гэта Олесь Зарембюк з мостов.
Міхась Явор хворил на сухоты. Это была у те часы хвороба, якая не вылечивалася. А так само Міхась Явор мел каханне з дзяўчынай, якая жыла таксама з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Анісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Міхася Явора. Міхась Явор быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў. 24 червня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Менявічы, Лунінскай міны гарадзенскага павета, Выстрелом з револьверу перервав собі життя молодий білоруський поет Михась Явор. Родная сестра поета, видать, прочуваючи нечто кепское, сочила за братом. І коли побачила, що він хоче собі одобрати життя, хотіла йому в этом перешкодити. Але було вже запозно, бо скерований в груді револьвер вистрелив.
За лісім Зарембіком гутарив Сергій Островцов. У Мостовському районі ушанували пам'ять поета Михася Явора. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліцієнти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєвої республіка», яка продовжує вивушення принципу побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагоні і віншувальної поштовки. Помнік Анатолі Сесу усталявали на могилі поета у Горошкові Рішицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Михася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Ви на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму. Сьогодні у вісці Горошка у Речицького району усталювали помнік на могилі поета Анатолія Сеса. З подробязностями Олексій Знаткевич.
З раніці на могилках понад Дніпром працювали автор помніку скульптор Гені Клойка і в'язкові сябри Анатолія Іван Цибульський, Віктор Гірилович, Іван Руденко. Вони усталювали надмогильну пліту, доводили до ладу зацементований напередодні постамент крушню. Говорить горошковський сябра поета Іван Цибульський.
Это мой сябр. Мы с ним вельми-вельми дружили. Я не могу. Я утек с працы, каб допомагчи.
Все погодилися, что сам помник ставить на крушню не выпадая. И он важить каля 700 килограммов и может разбурить свежую каменную кладку. Помник зробленный из червоно-черного граниту. На фоне массивного крыжа барельеф поэта и надпись «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльном боку высечена четырехрядковье поэта. Як по зорах, по росе, твой опошний шлях проляжа. Помирай, а жита сей, рунь про сейбета расскажа. Гені Клойка расповел, что працаваць над помником было нескладано, але рабился ён повольно, амаль год. И даю подсказали сестры поэта.
Это, перш за все, задума сестер. Они сказали, что повинен быть крыш и повинен быть портрет. Ну, а у меня склалось и так. Я и поведомил, что крыш у меня будет не православный, не католицкий, а паганский. Портрет зробить на фоне крыжа, треба крыш зробить вельми-вельми широким. Ну, а это одразу так, уявление такого валун, ледве вычесанный там крыш, такие вот, небыто со старожитных часов. И ягоный весь сборник «Пан Лес», присвеченный паганству. Я думаю, что это будет ему близко.
Збор сродкаў на помнік Анатолію абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолію Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолію споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевич про помник на могиле поэта Анатолия Сыса. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Сегодня у нас гутарка за круглым столом на тему «Расшарование у литературы. Молчание письменников». У передачи берут удел литературознавца Язеп Янушкевич, критик Ганна Кислицына и историк литературы Анатолий Сидоревич.
Передача «Дом литератора» у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Вы на хвалях «Радио Свобода». У центрі Москви був затриманий громадянин Білорусі, у якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Як повідомляє РІА Новості, безпрацовний громадянин Білорусі був затриманий 25 липня супрацовниками кримінального вишуку центральної округи Москви. Тепер міліція висвітляє криницю і мотиви набуття вибуховки. А зараз огляд ситуації білоруських в'язнів. Президент Злучених Штатів Джордж Буш закликав до визволення Олександра Казуліна та інших політв'язнів. Мати активіста Андрея Кіма Тетяна Кім зустрілася з сином у колонії. Сергія Парсюкевича перед відправкою у Мінську колонію розпитували відносно вибуху у Мінську. Новини життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
24 липня подчас официального выступа в Вашингтоне Джордж Буш згадал про белорусского политвязня Александра Казулина. Александр Казулин застается у тюрьме за злочинство в душках, яким является вылучение уластной кандидатуры на посаду президента, сказал президент США. Гэтыми днями у США с визитом находится дочка политвязня Вольга Казулина, якая представляет громадскую комиссию «Свободу Казулину». Вольга Казулина ухвалила введение США экономичных санкций супраць белорусского режима. Поводле Вольги Казулиной, только из-за экономичных санкций Лукашенко почне менять ситуацию в Украине. У приватности активистка выказала сподзевание, что у вынику белорусский режим пойде на вызволение усіх политвязняў. Тем часом у Беларуси набирая обороты выборчая кампания у парламент, у якой бере удел и Вольга Казулина. Ее коллега по белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич каже, что лозунги Александра Казулина ими не забытые.
У столицы, в Фрунзенском районе, идут у депутаты парламента старейшая дочка Александра Казулина Вольга и я, был и адвокат, наместник старшини. Мы будем подчас парламентской кампании у агитационной стадию и вот зараз пропагандовать идеи социал-демократы, идеи Александра Казулина, у приватности его ставления до выборчей кампании за то, что повинны быть прозрыстые урны, особливо у период дотерминового голосования.
22 липня у Менском городском суде была разгледжена скарга активиста Андрея Кима и еще 9 активистов, яких осудили за митинг предпринимальников 10 студеня. Присуд покинули без зменов. А напередодні Татьяна Ким состарилась с сыном у Бобруйской колонии. Вот что она рассказала.
Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Повод для отмовы у касации Татьяна Ким кажа, что Андрей и не думал, что присуд ему переглядят. Нагадаю, Андрея Кима суд признал виноватым в нападе на милиционера подчас митингу предпринимальников и осудил на 1,5 года зняволення. Активист уже отбыл за кратами боли за 6 месяцев. Политвязня Сергея Просюкевича перевели со Шловской у Менскую колонию «Одмысловый отряд для былых милиционеров». Былые политвязни не включают, что гэтым узмоцнены контроль над лидером предпринимательского руху, покольки у Менской колонии, особливо у дмысловом отраде для былых милициантов, больш пильный нагляд. Жонка предпринимальника Наталя кажа, что ей муж написал заяву про перевод под примусом.
Он говорил, что не хотел. Принудили, сказали, что не будут давать встречаться с семьей. Если он мне напишет заявление, это мне он говорил еще на свидании 30 июня.
У Менской колонии подтвердили, что Сергей Просюкевич уже привезен в колонию, а лет мовились назвать отряд, у який он потрапить. Сказали, что это станет ведомо праз 2 тыдні после карантину. Поводле Натальи Просюкевич, за переводу сорвалось долготерминовое спотканье с мужем, якое плановалось на жнивень. Так само Наталья Просюкевич поведомила, что перед отправкой у Менскую колонию супрацовники администрации Шкловской колонии пытались у ее мужа, кто может быть дотычный до выбуху у Менску 4 липня. Ведомо, что Сергей Просюкевич служил в войску, добро ведая зброю и выбуховое пристосование. Сергей им сказал, что, конечно, не ведая, кто это зробил, але думая, что это люди соправдные почвары, передала слово мужа Наталья Просюкевич. Сергея Просюкевича осудили на 2,5 года зняволення после удела у митингу предпринимальника у 10 студеня. Поводле присуду Просюкевич нібыта сбил милиционера, але он заявляет, что на самом деле сбили его.
Олег Грузделович за оглядом ситуации политвязнев. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших сегодняшних передачей.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Леонид Аудасенко из Баранецкого района. По-соправдному действенные, разумные и целеновитые люди у политику в Беларуси не идут. Разумеют, что это и небеспечно, и бессенсовно. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 10.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытае вершы свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў».
Я мару праглынуць струну, калі сарвеш яе дрыжачую рукою, няхай паранеш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. все ровно мару проглынуть струну. Тепить с твоих долоней неспокой, я сгодная, чуть хруст нервовый пальцы, коли он твой, коли рукой твоей народжены. У инших ненавиджу гэты гук. Твой, згодная, чуть хруст нервовы пальцу, і піць з тваіх далоняў неспакой. Калі я пра цябе пішу, заканчваецца хутка стрыжень, і мнець рука прыхапак вішень, імкне пяшчота праз душу, і зноўку мне 17 год. А ў прынцыпе не шмат на болей, але ўспамінаў карагод, старыя толькі вучыць ролі. Будь снаведам, і я буду сном, птушкаловам будь, я стану птушкай, чарай будзеш, а я ў ёй віном, мне любую прыдумай мянушку, адшукайся адно між людзей, каб ужо не губляцца нам потым. А пасля усміхайся з падзей, што ўратуюць ад адзіноты. Цяжарная зімняя ноч народзіць струмень святла ранкам, з'яднае ў абдымках каханых, святая цяжарнасцю ноч, плікуючы снежным суквеццем, цнатлівая самая ў свеце, празрыстая, лёгкая ноч народзіць струмень святла ранкам. Так, я злая, выбачайте, моцна сківіцы сціскаю і дрыжаць так часта рукі. Гэта нервы, выбачайте, кожнай дробязь зімагое захапіцца, загарэцца, выбачайте, я такая, ад сябе куды падзецца. Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую, я сабе самой такі эгаізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям, выбачайте. Выбачэнню я ніколі не прымаю. Што такое дараванне? Падарунак днём дажджлівым. Выбачайце, гэта слёзы, толькі кроплі. Выбачайце. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы успрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Фактурнасць камення і цела, імклівы штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старанна, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытала вершы са свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтр сноў». А заўтра мастак, фатограф, галоўны рэдактар часопісу «Партизан» Артур Клінаў прачытае фрагмент свайго выдадзенага сёлета раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца». вибране з нічної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Наступний по угодині нашого ефіру – передача «Поштова скринка 111» і «Експертиза свободи». На шарзі – новини.
Говорить Радіо «Свобода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюди у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилин – выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со «Свободой» у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио «Свобода» у Празской студии Ганна Соус. Хвилина у Праз 15 у нашем эфире «Экспертиза свободы» на тему «Як улады разлічваюць легітымізаваць выборы». З удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Ляўковіча. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У Беларусі пачалася выбарчая кампанія. На 28 верасня прызначана галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. На вуліцах з'явіліся першыя зборшчыкі подпісаў, расце колькасць ахвотных стаць дэпутатамі. Апазіцыйныя актывісты, якія збіраюцца ўдзельнічаць у кампаніі ў якасці кандыдатаў, ужо адчулі пільную ўвагу да сябе з боку міліцыі і спецслужбаў. Гэтым выбары 2008 мала адрозніваюцца ад папярэдніх выбарчых кампаніяў. Сваімі думкамі наконт хуткіх выбараў, удзелу ў іх апазіцыі і магчымасці пасля выбарчых зменаў у Беларусі дзеляцца ў лістах на свабоду нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу Леаніда Аўдаціенкі з Баранавіцкага раёну. Ён піша: Нават калі адбудзецца неверагоднае і апазіцыя трапіць у палату прадстаўнікоў, што яна здолее там зрабіць? Парламент у Беларусі пасля перавароту 96 году не мае рэальнай сілы. Усе рычагі кіравання ў руках прэзідэнта ягонай адміністрацыі. А дэпутаты патрэбныя хіба толькі для цырымоніяў. Людзі на вёсцы ніякіх спадзяванняў на свайго дэпутата не ўскладаюць. Большасць нават не ведае ягонага імя. Але паслухмяна прагаласуюць за таго, на каго пакажа ўлада. Усё будзе як заўсёды, нічога за апошнія гады не змянілася і наўрад ці зменіцца ў блізкай будучыні. Сёння я не бачу сілы, якая здольная нешта змяніць у Беларусі. Сапраўды дзейсныя, энергічныя, разумныя і таленавітыя людзі у палітыку не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Яны займаюцца бізнесам і знаходзяць у гэтым паразуменне з уладай. Паглядзіце, колькі дарагіх машын з'явілася на вуліцах, колькі шыкоўных катэджаў вырасла ля буйных гарадоў. Вось дзе сапраўдная беларуская эліта, за сценамі тых катэджаў. Калі гэтыя людзі зоймуцца палітыкай, вось тады і трэба чакаць зменаў у дзяржаве. А пакуль што можна спакойна назіраць за сізіфавай працай нашай апазіцыі, ні да якіх вынікаў яна не прывядзе. Гэта клічыць Леанід Аўдаценка з Баранавіцкага району. Нават такі парламент, які існуе ў Беларусі з моцна абмежаванымі ўладнымі паўнамоствамі, пры пэўным збегу абставінаў можа выканаць у дзяржаве адметную ролю. Згадайма, якая рэальная ўлада была ў дэпутатаў Верховнага Савету БССР напрыканцы 80-х гадоў. І як літаральна за некалькі гадоў усё змянілася, якую вагу набылі дэпутацкія галасы ў 90-м і 91-м. Калі б апазіцыя ў сённяшніх беларускіх умовах атрымала парламенцкую трыбуну, займела ўласную колькі-небудзь значную фракцыю, калі б у яе ўвайшлі вядомыя ў Беларусі палітыкі, гэта быў бы іншы парламент. Зрэшты, і апазіцыя тады стала б іншай таксама. Наступны ліст прыйшоў на адрас нашай праскай рэдакцыі ад слухача, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. Ён, як і аўтары многіх іншых лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя дні, разважае аб прычынах і наступствах начнога выбуху ў Менску 4 ліпеня. Слухач піша: «Такія здарэнні непазбежна, раней ці пазней, адбываюцца ў краінах з аўтарытарнымі і дыктатарскімі рэжымамі. Я б здзівіўся, калі б у 10-мільённай краіне не знайшлося асобаў, схільных кінуць такі выклік уладзе. Тым больш, што яна ўжо каторы раз імкнецца выставіць усіх нязгодных з ёй, як нейкіх дэгенератаў, якія толькі нецэнзурна лаюцца, спраўляюць патрэбы ў грамадскіх месцах ды засмешваюць гарады». Другая версія – правакацыя спецслужбаў. У дэмакратычных краінах, дзе адбываецца законная змена ўлады і няма ўмоў для ўтрымання яе брутальнымі сродкамі, займацца такімі справамі спецслужбам няма сэнсу. У любым выпадку, беларускі рэжым не можа зняць з сябе адказнасць за гэты выбух, і не трэба баяцца пра гэта гаварыць. Праўда, разумею, што тым, хто жыве ў Беларусі, рабіць гэта няпроста. Асабіста я ў гэтыя хвіліны знаходжуся на памежным пераходзе паміж Эстоніяй і Расіяй. Мне прасцей. Шчыра спачуваю ўсім пацярпелым. Спадзяюся, яны раскажуць сваім дзецям і ўнукам пра гэта. І тыя зразумеюць, разлік на тое, што можна жыць у так званай саюзнай дзяржаве без мяжы і быць пэўнымі, што ў Расіі выбухі магчымыя, а ў Беларусі не, марны», напісаў у сваім лісце слухач, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. На жаль, шаноўны слухач, такія інцыдэнты адбываюцца не толькі ва ўмовах аўтарытарных ці дыктатарскіх рэжымаў. Хутчэй, наадварот, на працягу мінулых гадоў мы не раз былі сведкамі, як свае атакі тэрарысты рознага кшталту ажыццяўлялі і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў Мадрыдзе, і ў Маскве. Іншая справа, што і выканаўцы, і прычыны бандыцкіх нападаў на нявінных ахвяраў, і мэты тэрарыстаў ва ўсіх гэтых выпадках розныя. Але ў любым выпадку апраўдваць такія метады змагання з палітычнымі ці ідэйнымі супернікамі, якія б мэты пры гэтым не абвяшчаліся, амаральна і злачынна. Незалежна ад таго, дзе гэтым разам выбухнула бомба – у Лондоне ці ў Менску. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Шмат гадоў спрабуе абараніць беспрытульных гарадскіх жывёлін наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску. У сваім лісце на свабоду яна піша: «У нашым двары на вуліцы Каховскай знішчылі ўсіх катоў. Зніклі здоровые и веселые створенні, якія былі талісманом нашага двара, приносілі людзям радасць. Акрамя таго, яны былі карысныя, знішчалі ў падвале мышэй і пацукоў. Цяпер іх няма, двор асірацеў. Адбылося гэта нядаўна пад лёзунгам упарадкавання горада да дня незалежнасці. Жывёлін прыраўнялі да смецця, якое трэба сабраць ды знішчыць. Ведаю, што падобнага барбарства няма ні ў адной цывілізаванай краіне свету. Нават у Маскве ўжо больш як 5 год выконваецца распараджэнне мэра Лужкова не забіваць жывёл. А ў нас іх знішчаюць на 5-й дзень пасля адлову. Пры гэтым прыкрываюцца замежным словам «эутаназія», якое ў сапраўднасці азначае добраахвотную смерць без пакутаў. Але хто пытаецца ў жывёлін? А яны ж таксама божыя стварэнні, і гэтак жа, як і людзі, маюць права на жыццё. А іх адвозяць на вуліцу Гурскага на прадпрыемства «Фауна горада», якое больш правільна было б назваць прадпрыемствам па ачыстцы горада ад жывёлін. Убачыўшы, як шчыруюць на гэтай ніве ўлады, актывізаваліся і розныя добраахвотныя шарыкавы, якія самі падкладваюць атруту ў ежу беспрытульным жывёлінам. Ведаю гэта на прыкладзе свайго дома. Пра якую гордасць за сваю краіну можа ісці размова ў такіх умовах? Балюча і сорамна, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. У нашай пошце апошнім часам нямала лістоў ад такіх жа, як спадарня Рубінчык, нераўнадушных людзей, якія спрабуюць абараніць ад жорсткасці няшчасных беспрытульных жывёлін. Іхныя намаганні прыносяць заўважны плён. Сацыяльная рэкляма з заклікам забіраць катоў і сабак з сумнавядомага прытулку на вуліцы Гурскага вельмі часта гучыць на тэлебачанні і радыё. Раней нічога падобнага ў Беларусі не было. І не было б, калі б не такія людзі, як Розалія Рубінчык і яе аднадумцы, якія паслядоўна і настойліва стукаюцца ва ўсе дзверы. Пра тое, як нялёгка ва ўмовах вёскі вырашыць праблему працаўладкавання, паведамляе ў сваім новым лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйоўскага раёну. Яна піша: «Не маю нармалёвай працы фактычна з 96-го году. І хвалёную адрасную дапамогу адмаўляюцца даваць. Цяпер вось прапанавалі месца загадчыцы фермы. А я, таваразнаўца, скончыла Менскі гандлёва-кааператыўны тэхнікум. Але яны нават адукацыі гэта не лічаць. Кажуць, заробак у таваразнаўцы нізкі – 350 тысяч. А я ім адказваю: людзі гаруюць з заробкам 350 тысяч, а я гарую, бо не маю і такіх грошай. Дык дайце мне працу па спецыяльнасці. Хачу бедаваць разам з народам». У вёсцы амаль усе пенсіянеры. Кажуць, што яны свае пенсіі зарабілі. А тое, што нам не даюць зарабіць на свае будучыя пенсіі, гэта нікога не хвалюе. Яшчэ мяне выводзяць з сябе папрокі, чаму не апрацоўваеце зямлю. Я ім адказваю: у зямлю трэба ўкладваць грошы. Зубамі грызці яе не будзеш, голымі рукамі не апрацуеш. Да і недарэмна ў народзе кажуць: ад зямлі не будзеш багаты, а будзеш гарбаты. Усё часцей прыходжу да высновы: правільна робіць тая прасунутая моладзь, якая змагаецца з гэтымі парадкамі. Трэба супраціўляцца, а то затопчуць, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйоўскага раёну. Беспрацоўе, нізкія заробкі і адсутнасць перспектывы гоняць з сённяшняй беларускай вёскі нават тых нямногіх, хто хацеў бы жыць і працаваць на зямлі і не мае вялікага жадання перабірацца ў горад. Калі вандруеш па вёсках, якія з маленства памятаеш поўнымі жыцця, калі бачыш на месцы колішніх моцных дагледжаных сядзібаў пахілыя спарахнілыя будыніны ды зарослыя хмызам кінутыя палеткі, міжволі сумняешся, што горшыя часы ў беларускай вёскі ззаду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акценце» разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Фядута.
«Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю. Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши подлуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальнай паштоўкі. Помнік Анатолі Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. А зараз экспертыза свабоды на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Чым гэта патлумачыць? Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча аб неўдзелі ў выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнту на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання, ціску, пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсіі, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма, бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт того, что вы кажете, что, конечно, эта машина контролюется, и она контролюется, але этот контроль дает избои. Я думаю, что отбывается в регионах, а мы бачим, что в основном у регионах идет тиск, репрессивные заходы на наших потенциальных кандидатов, инициативные группы. Это говорит про то, что машина мает свою логику, там старается сделать, я кажется, подыграть головному керовнику, им кажется, что так лепи, что они вот нажмут на тисок на людей. Поэтому контроль машины есть, але контроль не абсолютный. И то, что режим зараз робит, это родимая пляма режима, и он по-иншему не может робить.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка Лукашэнкі, Ярмошына стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў круговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу, спадар гаварыць.
Я лічу, што існуе две канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў.
Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці, можа, новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі?
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике денег режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что означает в Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у лады потребна лимитация этой кампании. Потребно сделать этот посыл на Запад. А тут робят по-иншему. Мы назираем просто мимикрию режима, то есть пробы все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократичное, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. На этом Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную рекрессию от одного региона.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як улады разлічваюць легітымізаваць выборы».
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы з такой высновай, спадар Губарэвіч.
Натуральная. Она вымушена пристосовываться до тих новых задач, которые повстали перед уладой, а задача все ж таки легитимизация, признание и выборов, и признание этой палатки на Заходе, в европейских структурах. Это открыет, на думку режима, некие шляхи до дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Тут можно навод отсочивать по элементах кампании, насколько зараз поводины улады больше продуманы в сравнении с минулыми выборчими кампаниями. Калі раней адчувалася тотальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам. Зараз гульня будзе больш складаная, можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў круговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам. То есть тыя людзі, на яких можна націснуть. Тут є приклад Олександра Меха, який, правда, кандидує, але тим не менш скористалися тим, що він під контрактом, його не отрималось примусить сісти з виборів, його просто звольнили. Це приклад для всіх остатніх буде. Коли аналізувати ті округи, де пройшли люди у комісії, то цілком можливо, що ми не будемо назирати після на цих 30 округах ніводного демократичного кандидата. Тобто формально отримується, що зареєстрували 30 чоловік в округових комісіях, там, умовно, 70 кандидатів, але поміж собою ці дві з'яви пересікатися не будуть.
Спадар Ляукович, чи згодні ви з такою висновою, що влада стала більш гнуткою і ефективною, згледіш тих задач, які вона ставить перед собою?
Згоден у тому сенсі, що влада стала більш гнуткою. Усе вчиться. Эта влада уже скоро 3-5-годки працует. То есть, на самой справе, гульня будет складанная. Але это не меняет сутности. Сутность объегорить и зробить так, як хоче влада.
Нечакано прогучала заява лідера ліберально-демократичної партії Гайдукевича, що ягоная партія не буде удзельнічаць у выборах. Сергей Гайдукевич відомы здольнасцю домовляться з уладами і гуляць по їх сценарію. По ягоных паводзінах, звичайно, визначалі пляны уладу. І вось раптам такая заява. Што яна означає? Што Гайдукевич гэтым разам не змог дамовіцца з уладами і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарыч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу просто не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі. Можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асоціюватися з діючою опозицією режиму. Тому що особи Гайдукевича тут їх тяжко підмінити. Вельми незрозумілим виглядає заява, що спадар Гайдукевич рихтується до президентських виборів, тому мусить обмінути парламентську кампанію. На мою думку, якраз таки парламентську кампанію можна скористати як один з ефективних елементів у підрихтовці до президентських виборів. Може бути, його рішення викликано обмежуванням ресурсів, тому що удзел у виборчій кампанії, особливо, коли партія претендує виставляти кандидатів по усіх виборчих округах, і він потребує значного укладання сродків.
Я не виключаю, що Сергій Гайдукевич ще не один раз поміняє свою позицію. Господар Ляукович, як ви потлумачите заяву лідера ЛДП Сергія Гайдукевича об неуділу у виборах?
По-перше, господар Гайдукевич і його партія ніколи не з'являлися суб'єктом політики на Беларусь. Покруженная особа, особо с великими амбициями уластными, которая претендует быть знаком политиком. Что значит провести реальную политическую кампанию? Это потребны ресурсы. И перехожу ресурсы людские. Потребно привести в комиссию сдачи пенсионной группы, а их нема. Спадар Айдукевич вел раньше кампанию. Он находил несколько десятков человек, которые давали сгоду блатоваться. Они не собирались блатоваться. Надо было зробить шум. И зараз такая стадия наступила, нема кому робить. И вот больше сказать, что мы типа бойкотуем. Как бойкотовать, надо ресурс огромный. Теперь все мужики. Теперь Айдукевич не мог, не может и никому не может показать себя как субъект по политике.
Ви слухали передачу «Експертизи свободи» на тему, як влади розлічують легітимізувати вибори. У передачі удільнішили намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич і виконавця обов'язка у старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Ляукович. Вів передачу Валер Карбалєвич. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам, але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Передача Михася Скобли «Вольная студия» у нашем эфире у неделю.
шановні слухачі. Запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. От 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.